тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 28-і сейсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Митингіге қатысқан 90-шыға айыппұл салынды. БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Францияға кетіп қалған болуы мүмкін. ArcelorMittal компаниясы жұмысшыларының жалақысын 30%-ға көбейте алмайтынын мәлімдеді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Лондонда 22 айға сотталған БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Францияға кетіп қалған болуы мүмкін деп хабарлады Ұлыбританияның басылымы. The Telegraph-тың жазуынша, ақпанның 24-ті күні БТА банкі өкілдері сотқа Әблязовтың Францияға кетіп қалғанын айтқан. БТА банкі Ұлыбритания жоғарғы сотынан Әблязовты келесі 2 апта ішінде сотқа келмесе қаржы жымқыру ісіне байланысты қорғану құқығынан айыруды сұраған болатын. Әблязов Ұлыбританияның жоғарғы соты 22 айға соттаған уақытта Францияға автобуспен өтіп кетті деп жазады The Telegraph. Басылым Әблязовтың Францияның қай жерінде тұратыны жайлы ақпараттың жоқ екенін айтады. Бұған дейін БТА банкі Әблязовты банктен 5 миллиард ақш доллары көлемінде қаржы жымқырды деп сотқа берген болатын. Бүгін түстен кейін Алматының әкімшілік соты қаржылық күні митингісіне қатысқан 90-шы Құрманғазы Рахметовке 50 айлық есептік көрсеткіш, яғни шамамен 500 ақш доллары көлемінде айыппұл салды. Бұл туралы Азаттық тілшісіне Құрманғазы Рахметовтың өзі хабарлады. Алматы әкімшілік соты қаржылық күні митингісі өткеннен бері оған қатысқан АПСС өкілдерімен бірнеше белсендіге айыппұл салды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
ArcelorMittal компаниясы сейсенбіде жұмысшыларының жалақысын 30%-ға көбейте алмайтынын мәлімдеді деп хабарлады Interfax Қазақстан агенттігі. Компания кәсіподақ ұйымдарымен келіссөз жасауға дайын екенін айтып, оларды ұжымдық келісім шарт ережелерін орындауға шақырған. Хабарламаға қарағанда компания кәсіподақтармен келіссөздер басталған 2011 жылдың қазанынан бері жалақыны көтерудің бірнеше жолын ұсынған, бірақ кәсіподақтар мұның бірде-бірін қабылдамай қойған соң, компания биыл 1 қаңтардан бастап жалақыны қолданыстағы келісім шарт бойынша көбейте бастады. 2011 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы да төлей бастады, дейді компания. ArcelorMittal таратқан мәліметтер бойынша бұдан кейінде кәсіподаққа қосымша 2 ұсыныс жіберілген, бірақ ол еленбеген. ArcelorMittal компаниясы жұмысшылар мен кәсіподақтың құқықтарын сыйлайтын, митингтер мен наразылық шерулері жалақыны көтеру мәселесін шешпейтін, мәселені заң шеңберінде конструктивті келіссөздер жүргізу жолымен шешу қажет екенін мәлімдеп отыр. Каспий теңізінің Дағыстанға қараған жағалауында Әзірбайжанның инженер Назаров танкері өртенді. Өрттен бір адам қайтыс болғаны хабарланып отыр. Экипаждағы 14 адамның біразы құтқарылды. Азаттық радиосы орыс қызметінің хабарлауынша құтқару кемелері танкердегі адамдарды жағаға шығарып жатыр, көмекке тағы бірнеше кеме жіберілген. Танкер Махачкаланың теңіз сауда портында ретте тұрған. Өрттің неден шыққаны және басқа да жайттар әзірге белгісіз. Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков Мәскеу Қырғызстанға жалға алған әскери нысандар үшін қосымша қаржыны ақпанның аяғына дейін төлейтінін мәлімдеді. Оның айтуынша, Ресей Қырғызстанға Бішкектің сыртындағы Кант әскери базасын пайдаланғаны үшін 15 миллион ақш долларын төлемек. Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев Ресейге сапарында Мәскеудің әскери нысандарға 4 жылдан астам уақыттан бері жалға алу құнын төлемегенін айтып, бірақ мәселенің шешімін тапқанын хабарлаған. Ол бұған қоса 2014 жылдан кейін Манас әуе базасында ешқандай шетел әскері қалмау керек деп мәлімдеді. Ақш Қырғызстанның Манас әуежайын 2014 жылға дейін жалға алған. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.